wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab sabti ah bisha Sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 4:20. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena voasomaali.com. saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00. galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a guddiga doorashada Somaliland oo sheegay in doorashada madaxtooyada Somaliland aysan ku qabsoomi karin 24 maalmood ee ka harsan wakhtiga loo qabtay.
waxaa komishanka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saameyn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 49 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyaasha.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a aqoonyahanada Muqdisho oo soo jeeday in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka Banaadir.
maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay, maamulka gobolka Banaadirna uusan gola deegaan oo uusan lahayn, ammaankana uusan hoos tegin gobolka, uusan hoos tegin ilaa iyo hadda. marka arrintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arrintaa wax looga qabto.
barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada heesaha iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo dhiggiisa Shiinaha Wang Yi ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo in la ilaaliyo khadadka isgaarsiineed si loo maareeyo xiriirka ka dhexeeya Beijing iyo Washington, gaar ahaana waqtiyada xiisadaha. kulan ay ku yeesheen magaalada New York kadib ayaa bayaan ka soo baxay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. waxaa lagu sheegay in Blinken uu ku nuuxnuuxsaday in ilaalinta nabadda iyo xasiloonida marinbiyoodka Taiwan ay muhiim u tahay amniga gobolka, kan caalamiga iyo barwaaqadaba. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in arrinta Taiwan ay tahay arrin gudaha Shiinaha, Mareykankuna aanu xaq u lahayn inuu soo farageliyo habka loo adeegsan doono in lagu xalliyo, sida lagu sheegay bayaan isna ka soo baxay wasaaradda maanta oo Sabtiya. xiisadda u dhexaysa Shiinaha iyo Mareyka ayaa korortay bilihii lasoo dhaafay kadib ballanqaadyo ka yimid madaxweyne Joe Biden oo ahaa in Mareyka uu difaaci doono jasiiradda iskeed isu maamusho haddii Shiinuhu uu weeraro, iyadoo dalka Shiinuhuna uu sheeganayo inuu leeyahay. safarkii afhayeenka aqalka Kongareska Nancy Pelosi ay ku tagtay Taiwan bishii August ayaa sidoo kale tusuu jiitay dhaleecaynta Beijing ee waxaa lagu sheegay inay faragelin ku hayso Taiwan, halka Shiinuhu u arko arrin gudaha ah. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa la filayay in booqasho ugu kicitimo Bariga Dhexe. booqashadaasi oo 2 maalmood qaadan doonta ayaa waxa uu ku tegayaa dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Qatar, taasi oo ujeedadeedu tahay in uu la sameeyo heshiisyo cusub oo dhinaca tamarta iyo abuurista isbahaysi cusub, iyadoo uu jiro jahwareer dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine. saraakiil diiday in la magacaabo oo warfadeennada ugu warbixiyay safarkaasi ka hor ayaa waxa ay sheegeen in Scholz uu sidoo kaleeto ka hadli doono arrimaha xuquuqda aadanaha marka uu kula kulmo magaalada Jeddah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. سراكيش حيبها يدالك غريقة ايا شاقي إن مراكيبتو دا ايا بادي قوبيان تهريبيا لغول ايا هاي جسيرة دلاروس بوليسكا دكدة حيبتا لاروس ايا هلاي افرتان ايا ساقال تهريبيا لغو افريكانا يدو سدو كالي دونتي اي وتين اي معملكا حيرنا لغي هلاي بدل لحده دا سدا او اي اف بي او شاقي افريان وحالي الالة دا حيبها تاريبيا لسوب بدبادي اوكالا داشايد دلالكا سيراليون سوماليا اي يوغاندا اي سراكيش اوشاقي ان كنتون اي شنقف اي لسعودين دونتا وركسو بحا الالد حيبها اي وحال اوشاقي ان لبلابي هولغال سمت بحنا وركينا ديستيال وانقينتاس waxaan ayaan dhigistaal markale idan leeyahay dhawaan ay ahayd markii gudoomiye cusub loo magacaabay gobolka Banaadir xilkiina laga qaaday gudoomiye hore markaasi uu Muqdisho ay yeelato gudoomiye cusub waxa soo kordha su'aalaha dadka ku nool ay isweydinayaan adeegada ay u baahan tahay magaalada ee dhinaca amniga nadaafada iyo horumarka qaar ka mid ah qoyaanada Muqdisho oo la hadlay VOA ayaa aaminsan inay muhiim tahay in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka Banaadir wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo qaar ka mid ah qowmiyadahaasi la hadlay ayaa warbixinta noo soo diray
gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaala ayaa bilaabay kulamo uu la qaadanayo maamulka hoose ee gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada baahida ugu weyn ee dadka degan caasimadda ayaa ah amniga waxaana si weyn xilligan isha loogu hayaa in fursad buuxda loo siin doono amniga duqa cusub ee Muqdisho Yuusuf Madaale Barafasoor Liban Ciise oo ah aqoonyaha ku nool Muqdisho ayaa u sheegay V O A in awoodda amniga dowladda dhexe ee tan gobolka Banaadir la kala saaro Barafasoorka ayaa sheegay in amniga caasimadda ay ku soo wareegtay maamulka gobolka Banaadir kana soo wareegtay dowladda dhexe iyadu degan caasimadda Muqdisho
dhexgalka awoodaha federaalka iyo gobolka ee arrimaha xagga amniga iyo maamulka maadaama dawladda federaalka ay degan tahay maamulka gobolka Banaadirna uu soo gola deegan oo uusan lahayn amankana uusan hoos tagin gobolka uusan hoos tagin ilaa iyo hadda marka arintaasii waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arinta wax looga qabto ee fursad
professor maxamed ahmed doob ka faalooda siyaasadda ayaa isna qaba aragtida sheegaysa in amaanka caasimadda soo dhaxayn karin laba jiho kala dawladda federaalka ee degan caasimadda muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir loo magacaabay amniga iyo maamulka caasimadda muhiimna ay tahay lagu soo wareejiyo amniga iyo dhaqaalaha ku baxaba maamulka gobolka banaadir
arrimaha amniga waxaa ugu daran halka gaada marka ugu horeysa in arrimaha amniga dib u habayn u sameeyo lana dejiyo istaraatiijiyo cusub oo amniga lagu sameeyo lehna dad mas-uuliyiin oo qaata mas-uuliyadda amniga mas-uuliyadda amniga hadda ilaa ma jirto waadu weydiin ayaanu waxay ka maqnaa hotel waxyaad sida ay ahaayeen yani waxay noqotay film la dhigaayay noqotay marka cid lagula xisaabta ma la rabaa mas-uuliyadda gobolka that's why aanu leenahay dawladda federaalka ah ku wareejiso amn arrimaha amniga ku wareejiso gobolka Banaadir ha ku wareejiso yeyna waa wareejina kaliya dhihine budgetkii lagu qaban lahaayna ha lagu wareejiyo macna ma samaynayso please in iska qarashaad badan lagu bixiyo dadan waxba qabanayn in lagu bixiyo amnigaha lagu bixiyo priority koowaad dawladda federaalka xasiisa amniga Banaadir
aqoonyahanada qaarkood ayaa sheegay in shaqooyinka hor yaalla gudoomiye Madaale ay ka mid tahay maqaamka Muqdisho iyo matalaadeeda sidoo sharaxaya Barafasoor Liban Ciise
iyo ugu dambeyn inuu ka shaqeeyo oo u sacayo oo aad uga shaqeeyo sidii loo dhameystiri lahaa maqaamka magaalada Muqdisho ay leedahay iyadoo loo marayo hanaanka sharci ee dastuurka uu ishaaray iyo golayaasheeda laakiin inuu u noqdo mid aad iyo aad ugu qareema arintaas inuu ahaado marka arrimahaas aan isleeyahay ayaa la gudboon marxaladan وهدا التاجين يهيب.
قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقدشة يوسف حسين جمال مدالة يا لور يا جاي عاصمة الدكة الدكان باهيد وقوانا قبانا تا أمنقا وخانا اللوغة فرديا حقي جنت أمنقا عاصمة مقدشة قدومي مدالة ومر لباس هلك الله مقعابي عبد القادر أوكي VOA مقدشة.
gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday inaanay ku qaban karin doorashada madaxtooyada waqtiga u muddeysan oo ah 13ka bisha November ee sanadkan 2022, iyagoo ku sababay duruufo farsamo iyo dhaqaale oo ku gadaaman. Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warkan noogu soo diray Hargeysa.
Go'aamada ay soo saareen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland maanta oo waqtiyay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa waxa ay hordhac uga dhigeen baaritaano iyo daraasadeyn ay ku sameeyeen muddadii koobnayd ee ay joogeen caqabadaha ama dhibaatooyinka farsamo iyo kuwa dhaqaale ee ku gadaaman in la qabto doorashada madaxtooyada.
Komishanka doorashooyinka qaranka waxa ay qiimeyn buuxda ku sameeyeen dhammaan arrimaha farsamo iyo dhaqaale ee u baahan yahay ama loo baahan yahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba maadaama uu komishanka doorashooyinka qaranka u xil saaran yahay maamulidda garsoorida hawlaha doorashooyinka qaranka sida ku xusan qodobka labaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta iyo codbixiyeyaasha xeer number 91/2020, markaanu aragnay qodobka lixaad fiqradda koowaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer number 91/2020 oo komishanku ku waajibinaya inuu cayimo waqtiga ay qabsoomayaan doorashooyinka, kaas oo dhigaya komishanka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka, iyagoo ku salaynaya bil ka hor muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer number 91/2020 oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyeyaasha ka hor doorasho kasta, komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa geesta kale tilmaamay in muddo 9 bilood ah ay suuragal ugu noqonayso ay ku qaban karayaan guddiga doorashooyinka doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee wasteysnay 13-ka bisha November.
Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer number 91/2020 oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyeyaasha ka hor doorasho kasta, komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista. Markaanu aragnay duruufaha farsamo iyo xilliga kala guurka ee komishankan cusubi uu ku jiro, waxaa komishanka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saameyn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 9-4 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyeyaasha sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer number 91/2020 oo dhigaya doorasho kasta ka hor in la sameeyo diiwaangelin, welina diiwaangelinta lama sameyn; saddex, miisaaniyadda diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyadaba la helo miisaaniyad ku filan oo dhammaystiran. Sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu soo saaraya go'aamadan: kow, in doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u qorshaysnayd in la qabto 13 November 2020 oo ah bil ka hor dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabsoomi karaynin; laba, in komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland farsame ahaan ku qaban karo doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 9 bilood ah oo ka bilaabmaysa 1 October 2020. Gabagabadii, komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu muddada 9 bilood ah ku diyaarinayaa dhammaan arrimaha farsamo iyo arrimaha dhaqaale ee u baahan yahay ama looga baahan yahay diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa uu warqad cayimaysa waqtiga doorashada madaxtooyada u gudbiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu xeer ku dhigayo.
Sida dastuurka Soomaaliland uu dhigayo madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa dastuurku siinaya in uu u gudbiyo warqadaasi golaha guurtida ee Soomaaliland si ay markaasi uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa shalayto isku shaandheyn kooban ku sameeyay golaha xukuumadda Puntland. Xubno ka tirsan golaha wasiirada oo awood badnaa ayaa isku shaandheyntaasi xilkoodii ku waayey. Sidoo kale madaxweyne Dani ayaa magacaabay mas-uulin cusub oo hogaamin doona qaar ka mid a hay-adaha amniga ee Puntland, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A Garowe Nuux Muuse Barjab.
isku shaandheyntan oo maalmihii ugu dambeysay la hadal hayay ayaa xilka ku waayay wasiiro awood ku lahaa xukuumadda, waxaana ku soo biiray rag horay xilal sare uga soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya sida wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani ayaa saxaafadda u akhriyay isku shaandheyntan kooban.
Madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland, qodobkiisa 8-aad, farqadiisa 5-aad, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, markuu tixgeliyey baahida loo qabo dhammaystirka golaha xukuumadda dowladda Puntland, markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugaya xukuumadda, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, wuxuu xeeriyey ba bedel. Waxaa Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad loo bedelay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland magacaabid wasiiro. Waxaa Cabdi Faarax Juuxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee Puntland. Waxaa Maxamed Siciid Maxamed Faroole loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland. Waxaa Maxamed Cabdiwahaab Axmed loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowladda Puntland. Waxaa Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil Shiikh Adduunye loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland. Xeerkani waxa uu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxeexo uuna saxeexay.
Jamaal Carab Yuusuf oo ahaa wasiirkii qorsheynta ayaa isla xalay loo magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku howlanaa isku shaandheyn dhinacyo kala duwan ah. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Musal.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay dhegaystayaal, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan khudbad ka jeediyey shirka sanadlaha ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa dunida u sheegay in Soomaaliya ay wajahayso abaar iyo macluul halis ah. dowladaha iyo ururadaba hawdaagta la'a Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay u dhagaraariciyaan baaqa dowladda ee ah in gargaar lala soo gaaro dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed iyo qurba joogta inay la shaqeeyaan dowladda si looga hortago macluul laga yaabo inay dhacdo. mar uu ka hadlayay dhanka amniga ayuu madaxweyne Xasan Sheekh sheegay in dowladdiisa ay la dagaalamayso ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish. wuxuu sheegay in khatarta ka imaanaysa ururadaasi ay sii xumaynayso xaaladda cuntada iyo barakaca. wuxuu sidoo kale sheegay inaysan diin lahayn, qiimana aysan u haynin nolosha aadanaha, ayna argagixinayaan dad aan waxba galabsan, isagoo sheegay in loo baahan yahay in si wada jira loogu istaago. waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay bilaabeen inay si iskooda u kacaan iyagoo taageeraya dadaalka dowladda ee ah in kooxdan laga guulaysto. haddaba Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Bariga Afrika iyo Mareykanka ayaa weydiiyey waxa uga baxay khudbadii madaxweynaha ee New York iyo fariintii uu caalamka u diray.
runtii waxay ahayd khudbad taariikhi ah oo meelo badan taabanaysay, lana jaanqaadi karta caalamka maanta meesha uu marayo, ha noqoto global warming, ha noqoto abaarahan isdaba joogo caalamkana laga ogeyay Soomaaliya dhib weyn ku haysa, ha noqoto la dagaalanka argagixisada iyo amniga iyo amni darada caalamka ka jirta maanta. iyo sidii la isaga kaashan lahaa. Marka dagaal wuxuu ahaa runtii qudbo meelo badan taabanaysay oo taariikhi ah, waqtigii loo baahnaana aad u malaysaa inay ku timid, aad u malaysaa inuu runtii aad u soo diyaar garoobay si uu caalamka waxa maanta yaalla ugala hadlo.
Wuxuu ka hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada, marka fariin noocee ah ayuu caalamka u diray?
Runtii fariintu waxay ahayd ugu muhiimsan da aan isleeyahay saddex qodob baan u kala qaaday. Mid waxay ahayd guulaha laga gaaray la dagaalanka argagixisada weliba ayaamihii ugu dambeeyey, kacdoonkii shacabka iyo bulshooyinkii ay dhibka ku hayeen oo kacay, iyo dowladdu garab ay ka heleen oo taasna noqotay in bus weyn la sameeyo aad loo riixo, aysan joogsanaynin ilaa laga guulgaaro. Midda kale oo fariinta kale uu diray waxay ahayd in caalamku ay dareenkoodana si fiican u gasho in aysan argagixisadu ahayn gruub oo hal meel keliya lagala dagaalami karo, ee ay tahay meel in laisugu tago ay maxaankuda haboon tahay. Runtiina uga mahad celiyay inta hadda soo garabkooda soo istaagtay dowladda Soomaaliya. Inta dhimanna kolley waxaan filayaa fariintu way gaartay inay garab istaagaan, laakiin waxay u badan tahay dowladdu suu sheegay inay ka go-an tahay inay markan ay tahay waqtigay dhammaystiri lahaayeen qoladan xag dhaxanku dhaalgixisada ee Soomaaliya ka dagaal gasha sida Daacish iyo Al-Shabaab.
Xaashi, sidee loo malaynayaa in dunida ay uga falcelin doonto codsiga iyo fariinta madaxweynaha?
waxaan filayaa 100% inuu garab istaag badan uu helayo, falcelin wanaagsan oo positivena ay ka iman doonto. Haddaad fiiriso waxyaabaha uu la yimid iyo qodobadii uu taabtay iyo weliba ficiladii uu sameeyey intuu meesha haysto, ay ka mid ahayd in xafiis bay-adda la abuuro oo wasaaraddan la abuuro oo ku saabsan maxaan ku dhahaa golol la dagaalanka global warming-ka, in la abuuro wasaarad ama ergi khaasa loo magacaabo la dagaalanka abaaraha iyo maxaan ku dhahaa baahidan sii ziyaadaysa iyo food security-ga la dagaalankiisi. Marka waxay la tahay caalamka security-ga siduu hadda daacad uga tahay shabaab si loo dagaali lahaa, waxay la tahay marka caalamka inay soo dhaweynayaan hadalkiisii, ay fahmeen, aan rajeynayana respond wanaagsan ama maxaan ku dhahaa inuu kala kulmi doono insha allah caalamka sida uu soo gurban lahaa Soomaaliya, garabna u siin lahaayeen sida saxa ay Soomaaliya doonayso.
Dhinaca kale, golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saaray qodobo iyo go-aano la xiriira xaaladda amniga ee dalka iyo dagaalada socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Shir Khamiistii ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayay ka soo saareen qodobo dhowr ah oo xoojinaya kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, dhisidda guddiga abaabulka, iyo isku dubaridka howlaha argagixisada. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaana warbaahinta uga warbixiyey.
Kulanka oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa go'aamada ka soo baxay waxa ay kala yihiin: kow, goluhu waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah kaasi oo hagi doona howlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. Qodobka labaad, waxa uu go'aamiyey goluhu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo oo ka koobnaanaya ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhallinyarada, wasiirka isgaarsiinta, iyo ciidamada qalabka sida, iyo ciddii kale ee ra-iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan.
Haddaba qodobadan iyo soo jeedinta golaha wasiirada waxay ka dhigan yihiin, ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed.
qosho aada muhiim ah oo runtii baahi weyna loo qabay. Markastana dowladda Soomaaliya laga rabay inay istraatiijiyad iyo qorsho muhiim ah oo dowladdii ay ka baarandhig lagula dagaalamo Al-Shabaab. Al-Shabaab dabcan baawar iyo awood aan la yareysan karin weeyaan. Soomaaliya waxay ka damacsan yihiin iyo dhibaatada iyo caqabada ay ku yihiin wax laysu sheegaya ma ahan. Haddaba qorshuhu sida dib waxaan isleeyahay aad ay muhiim u tahay. Kan kalena waxaan isleeyahay in la bilow kala qaado ayaa muhiima, oo mid dhow maarata marxaladda hadda taagan iyo dagaalka socda la howlgala, iyo mid qorsho dheer oo soconaya oo kan iyo waxa ka dambeeyaba maarata la tacaali doona laga dhigo. Soomaaliya waxay ku maamacdaa qeyra dhaawarba kama tumaan. Marka inaan qorshaha dheer ee dowladda ay doonayso in lagu xaqiijiyo ama maaragta lagu sugo amniga dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo midka hadda socda ee dagaalka hadda socda ee xabadduusa ay taallo in maaragtay la kala saaro, laakiin haddana ayay noqdaan wax dowladda hoosaba korkooda waxbay hayso.
Bagat asalan dowladda soo maray Soomaaliya afartii sanaba dowladda soo maraysay xukumaha isxilxiga soo maray istaraatiijiyadaha noocan oo kale ah oo la dagaalanka argagixisada ma ahayn kuwo si sidan oo kale looga hadlo oo qorshooyin laga soo saaro. xilligan maxaa dhiirigeliyay kula tahay?
sidaa xusuusatada madaxweyne xaafa sheekh maxamuud markii uu xukunka qabtay runtii dagaal afka ah uu qaaday waana waxyaabaha maanta qabaa-illadu inay shabaab la dagaalamaan ku dhiirradaan keenay. ra-iisul wasaaruhu sidoo kale isaguna si joogto ah ayay oon kala go lahayn ayay uga hadlayeen dagaalka iyo maaragtay hamiga ay doonayaan wadda kuga saaraan shabaab. waa marka tallaabadii koowaad oon aragno weeyaan oo nusur la taaban karaa oo farsamo iyo maaragtay iyo ujeedooyin ajendooyin ay dowladdu ay soo bandhigaysay leedahay qorshahaana dabacsannahay inaan ka yeelano. wax fudud ma ahan la dagaalanka shabaab, laakiin madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamdana waxaa muuqata in aysan waxoodu daar iyo aysan radshiis keliya
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaam guuleed oo u waramayay maxamed colaad xasan. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xeesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. kusoo dhawaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
waay ahay ibraahim, toddobaadkan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaanu ku bilaabaynaa heesahan dhegeystayaasha u hayno waraaqaha oo u yara kaabtanaynaa u soo noqonaynaa. waxaan ku bilaabaynaa heesan ku dhegeedu yahay adoo meel fog joogoon ii muuqanayn baan fanaanada nimco jaamac codkeedaan dhegeysanno. waa hagaag dambaalka ugu horeeya todobaadkana waxa uu naga soo gaaray reer Nuur Kooshin iyo sidoo kale haweeyo Nuur Kooshin Hiba Nuur Koos Nuur Kay Nuur iyo Fawsiya Nuur iyo Ridwaan Nuur iyo Xasan Nuur iyo Axmed Weli Nuur iyo Cabdirasaaq Nuur iyo Cabdul Qadir Nuur iyo Axmed Khalid Nuur iyo Khadar Nuur iyo Kooshin Nuur dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosada baa la yiri Xamse Maxamuud Jimcaale iyo aroosada Caasha Axmed Baashe oo arooskoodu uu dhacay baa la yiri bishan aan ku jirno ee September ee sanadka 2022 waxay leeyihiin arooskaasi inkastoo la soo sheegay halka uu ka dhacay haddana waxaan leenahay arooskaasi Allah ka dhiga midkii loo aayo oo bad khair qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano
dambalkana wuxuu naga soo gaaray Cali Aadan Maxamed Cabdiraxmaan Shiine iyo Maxamed Cali Caalin Xaleemo Ciise Maxamed Maxamed Ciise Maxamed Suuri Maxamed Diriye Qadar Saleeban Maxamed iyo Saciid Saleeban Maxamed Sabaad Maxamed Diriye dhammaan reer Maxamed Diriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaanay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan Maxamed Ibraahim iyo Hinda Cabdiraxmaan oo ku aqalgalay Burco waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin
heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashaanu u haynana Ibraahim waa heestal ku dhageedu yahay indhahayga iyo fanaanka Fuad Cumar
taas ayaan ku dhaafeynaa dambaalkan. Waxa uu nagu yimid hooyo Xaleema oo Sulu Barre iyo hooyo Maryama Maxamed Ereg, hooyo Faadumo Farax Cawad iyo aabe Xasan Umar, Saynab Wili Xuseen, Faatuma Wili Xuseen, Faiza Wili Xuseen, Aamina Wili Xuseen, Cabdiraxmaan Wili Xuseen iyo Cabdishakuur Wili Xuseen, Abti Yuusuf Maxamed, Abti Cabdi Maxamed, hooyo Aamino Haye iyo caruurteeda, hooyo Ardo Nuuriye iyo caruurteeda, Salmo Maxamed Cabdulaahi, Cabdiweli Faarax Jaamac iyo Suleymaan Xasan Geedi, dhammaan asxaabta waxaana ay taaniid gaarsiinayaan Abshir Xasan Libaax iyo Ruqiyo Wili Xuseen oo gabaray ugu dhalatay Gaarisa, gabadhaasi uu loo bixiyey Shukri Abshir. Ducadu waa xaggiina ay leeyihiin. Waxaa leenahay Allah ka dhigo Shukri tiisu weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta.
Heesta saddexaad ee barnaamijkana waa heesta halku dhageedi yahay ha ay raadsan, waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Fartuun Lucky.
Thank you.
dambaalkan waxa uu naga soo gaaray Faaduma Cali Aadan iyo seegeeda Xasan Aadan Xasan iyo Asma Xasan Aadan Sakriya Xasan Aadan Sundus Xasan Aadan Liibaan Aadan Xasan Xaawo Cabdulaahi Mako Kerow Ibraahim Shaahiyo Suleymaan Xasan Buruke Barre Xasan iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay jecel yihiin in ay si wada jira taaniyad u gaarsiiyaan Xasan Aadan Xasan iyo Faaduma Sumo Aadan oo aruskooda uu ka qabsoomay tuulada Shanqulow ee degmada Baardheere waxaa leenahay aruskaas Allaah ka dhigo kii ebo uu yanka la siiyo owlaad qeyr qabta bashbashii buraaqana aad kala kulantaan waa aruska Xasan Aadan Xasan iyo arusada Faaduma Sumo Aadan heesta afraad indexeeshana u soo qabanayno waa Jamiila waxaa qaadaya Maxamed Axmed Qoomaal
gu
guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan heestaas ayaanu ku soo xireynaa waa Ibrahim Xasan Danduray iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan waxaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo naga dhageysanaysaan sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Lacagta ingiriiska ee banka ayaa waxa ay gaartay halkii ugu hooseeyey dhinaca sarifka muddo 37 sanadood ah, xilli suuqyada maalgashiguna ay ka falceliyeen canshuur dhimistii ugu weyneed ee ay dowladda Britain samaysay. Arrintan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo bilihii u dambeeyey qiimaha miciishadii shidaalku si aadihi ay kor ugu kacayeen. Warbixintan waxaa noogu soo diray magaalada London wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Suuqyada saamiyada Britain ayaa si weyn hoos ugu dhacay kadib markii uu xogeeyaha cusub ee maaliyadda Britain soo saaray maaliyaddii sannadka, isaga oo wax badan isbeddel kaga sameeyey taasoo saameyn weyn yeelanaysa. Xogeeyaha ayaa cashuur dhimistii ugu badnayd in muddo ah ku dhawaaqay iyo tallaabooyin isdaba joog ah oo uu ku sameynayo hannaanka dhaqaalaha dalka. Lacagta giriga ayaa hoos u dhacday 3% halka marka la barbar dhigo lacagta eurogana ay hoos u dhacday 1%. Xarunta xog ururinta dhaqaalaha ee UK ayaa saadaalisay in lacagta dulsaarka amaahda ay gaari doonto 5.2% bisha Ogost ee sanadka fod ee nagu soo haya. Xeeldheerayaasha dhaqaalaha Britain ayaa waxa iyaguna ay sheegeen inay ka warwarsan yihiin istaraatiijiyadda dowladda cusub oo isku halaynaysa inay dadka sameeyo maalgashigu isticmaali doonaan dhaqaale badan, taasina waa gacan uur ku jirta. Miisaaniyadda dhaqaalaha ee uu soo saaray xogeeyaha maaliyadda Britain ayaa saameyn waxay ku yeeranaysaa dadka uu soo galo dhaqaalaha yari. Dhinaca kale, lacagta Ingiriiska ee hoos u dhacday ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa dhaqaalaha, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada London ee dalkan Britain.
Miisaaniyaddan uu ku dhawaaqay xogeeyaha maaliyadda waddankan Ingiriisku run ahaantii waa miisaaniyad u adeegaysa badankeeda dadka maalqabeenka ah amba shirkadaha waaweyn. halka dhinaca kale dadka dabaqada dhexe amba dadka uu dakhligoodu xadidan yahay aanay aada uga sii faa'iideyn, balse ay run ahaantii kusii adkeynaysaba dadka ay dhaqaata sida uu sheegay xoghayaha maaliyaddu in ku dhowaad 120,000 qof ay ka joojin doonaan lacagta kabitaanka ah amba ay haddii ay qaadan waayaan shaqooyinkaas islamarkaa loo soo helo. Dhinaca kale lacagta waddanka Ingiriiska ee bownka oo berihanba hoos u dhacsanayd ayaa marka uu xogayuhu hadlay waxa ay gaadhi heerkii ugu hooseeya 40 sano ee lasoo dhaafay. Taasi waxa ay saameyn toosa ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha waddanka Ingiriiska iyo kobciisa dhaqaale ee uu hegsanayaba. Si gaar ah tusaale ahaan dadkan wax ka dira waddanka Ingiriiska lacagahaadaga oo Soomaalidu ka mid tahay ayay aada u saameyneysaa. Muddo aan aada u sii fogeyn, $100 waxaa lagu diri jiray £10, halka ay hadda iska ag dhawaanaya £100 iyo $100. Laakiin ma aha inuu aanay faa'iido lahayn lacagtu inay hoos u dhacdo. Wadamada horumaray sida waddanka Ingiriiska oo kale ee dhinaca wax soo saarka waxa ay faa'iido u leedahay koboc dhaqaale laga yaabaa inay keento, maadaama alaabta waddankan uu soo saaro ay rakhiis noqonayso oo dalabka adduunka wax ka iibsi dadka waxay ka iibsanaya ay aada wax uga iibsanayaan. Sidoo kale dadka usoo dalxiisaya inay kasii bataan dadkii hore maadaama ay lacagtooda dollarka ahaanba lacagahooda kale ay wax badan u jarayso waddankan Ingiriiska.
Dalkan Ingiriiska waxaa jiray sharci xadidaya abaalmarinta dhaqaalaha ay qaadan karaan maamulayaasha bangiyada iyo cashuurta shirkadaha waaweyni bixiyaan. Xogayaha cusub ee maaliyadda Britain ayaa sheegay inuu meesha ka saaraya sharcigii xadidaynayay dhaqaalaha iyo cashuurtaba. Tanina waxa ay keenaysaa in ay shirkado waaweyn oo ku yaalay Britain oo hore ugu guuray Yurub iyo Maraykanka ay iminka soo noqdaan. Laakiin taasi waxa ka faa'iideysanaya oo kaliya dadka maalqabeenka ah. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
Sidaan hore u sheegnayba, miisaaniyadda xogayuhu ku dhawaaqay waxay aada ugu danaynaysay dadka hantiilayaasha ah iyo shirkadaha waaweyn. Waxyaabihii ku jirayna waxaa ka mid ah in xoghayuhu uu guud ahaan ballaalay xadigii saarnaan jiray dadka ka shaqeeya bangiyada oo ay xadidneyd inta lacag ay boonas u qaadan karaan. Sidoo kale waxa uu joojiyey cashuuraha shirkadaha la saaro oo loogu talagalay in laga kordhiyo 900% loona kordhiyo 25% inay kusii ekaan doonaan 29% oo aan laga digi doonin 25%. Sidoo kale dadka lacagtoodu badan tahay ee sanadkii qaata wax ka badan £100,000 oo pound oo had markii hore lagu cashuuri jiray 45% ayaa uu hadda hoos ugu soo dhigay inay cashuurtoodu noqoto 45%. Marka guud ahaan waxyaabaha badan uu ku dhawaaqay maanta xoghayuhu waxa uu qorsheeyay inay kor u qaado kobcinta dhaqaale waddanka Ingiriiska. Laakiin waxa aan sheeki ku jirin in arrimahani saameyn toos ah ku yeelan doonaan dhaqaalaha Ingiriiska, oo asena horeba u sheegnay uu bownka isla markiiba uu hoos u dhacay. Inkastoo dadka qaar ay aada u lahaayeen dhaqaalaha waddanka Ingiriiska wax noqonaya sida wadamada soo koraya oo kale, laakiin waxa aan sheeki ku jirin in si dhaqso ah ay aada u saameyn doonto hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha waddanka Ingiriiska.
Hoos u dhaca ku yimi giniga Ingiriiska ayaa saameyn weyn ku yeelanaya jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ay Soomaalidu ku jirto ee ku nool Britain, iyaga oo dhaqaale badan deegaanadii ay kasoo jeedeen u diri jiray waxa ay ku khasaari doonaan diiriga sarifka. Cabdi Xaafid Cabud Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, dhankii muusiga ayaan jalecaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan heesa ugu jira ay u qaadan Cabdirasaaq Anshax iyo Nimcad Degan.
Afagal ka guriyo dayaha iskaramaray
adne nadegistiyal galabta waanaga intaas intaan mar kale hawada kulmi doono sida ay nagu dhigil
wadaq qoweyo an garu leena wadaq qoweyo an garu leena galad ebweyo iyo wax lagu karay waliga waliga hagar mari hagar mari geliyo lodiya adigo o ayo emaha akubunte idu emale ashaq ruuhu qubayu quraay ayaanahay ashaq ruuhu qubayu quraay ayaanahay nin guurkaaga jecelbaanahay ugu aya adige عشق روح قبيو قرعي ايانهاي عشق روح قبيو قرعي ايانهاي نقول كاقة جعبانا وقو ايا اذيق قعنت هذا قعنت هذا قعنت هذا قعنت هذا ايدي